Tallenteen tarjoaa audiopankki.com.
No niin, tänä iltana niin me katselemme sitten, tämä on ikään kuin sellainen toinen luento, joka vähän johdattelee meidät tuonne neljään evankeliumiin. Viime viikolla, kun aloitimme, me katselimme sellaisen yleiskatsauksen näistä neljästä evankeliumista, millaisen kuvan ne piirtävät Jeesuksesta. Ja tänään me katselemme tällaisen historiallisen taustan. Ja sitten ensi viikosta lähtien me menemme sitten suoraan erilaisiin Raamatun teksteihin ja niihin aiheisiin tarkemmin. Tämä on sellainen johdanto siihen aikaan, jolloin Jeesus eli, ja niin kuin lupasin viimeksi, niin me katselemme samalla myös muutamia Raamatun paikkoja, jotka me helposti luemme ja ohitamme kiinnittämättä niihin sen enempää huomiota, mutta jotka saavat ihan kokonaan toisenlaista syvyyttä ja ulottuvuutta, kun tietää tämän historiallisen taustan, missä tilanteessa oltiin ja millaista silloin oli ja mitä ne tekstit itse asiassa pitävät sisällä. Otetaan siitä muutama sellainen hauska esimerkki tuolta Raamatusta. Ja sen takia pysinkin, että jos teillä vaan on Raamatut mukana, niin sitten kun sanoin tässä, mihinkä teksteihin mennään, niin voitte itsekin lukea. Ja nyt ei ole väliä sillä, että luetteko sen siitä vanhemmasta käännöksestä vai uudemmasta käännöksestä, kun se perusajatus on kuitenkin niissä sama, niin se on kumpaan olette itse tottuneet, niin se kumpi tahansa käy. Mutta ajattelin tässä ihan aluksi niin näyttää teille muutaman valokuvan. Minä olin siinä onnellisessa asemassa, että minä satuin löytämään Yhdysvaltojen avaruushallinnon NASAn ottamia satelliittikuvia. 3 kappaletta. Ne on otettu tuolta Israelin yläpuolta, eli ne kuvaavat sitä maastoa niin kuin se tänä päivänä on, mutta sitten siihen karttaan on piirretty niitä paikan nimiä niin kuin ne muinaisuudessa olivat Jeesuksen aikana, että missä on mikäkin paikka. Ja me voidaan tuossa muutama sellainen näyttää, ne ei välttämättä kauhean hyvin näy, en tiedä näkyykö tuo kartta, mutta tuo on sellainen iso yleisnäkymä sieltä jostakin taivaalta suurin piirtein. Mä lyhyesti kerron, otetaan täältä tämä osoitin käyttöön, niin suurin piirtein tiedätte. Tämä kuva on otettu sillä tavalla, että tässä näkyy tuolla tuo sininen läntti. Tästä on isompikin kuva, mä näytän tämän vaan tänne yleiskuva. Tämä on Galilean järvi, tuolla noin. Tuolla Jordanjoki tulee tuolta vuorilta alas, suurin piirtein tuolla kohdalla, ja jatkaa tästä matkaansa etelää kohti, aina Kuolleeseen mereen, ja sitten siinä se sitten jossakin näillä paikoilla suurin piirtein on se paikka, missä Johannes Kastaja aikoinaan kastoi. Ihmisiä kastoi muun muassa Jeesuksenkin, suurin piirtein tuolla alueella ja sitten siitä eteenpäin. Sitten täällä, jos mä näytän tästä paremman kuvan tästä alueesta, niin näette vähän noita kaupungin nimiäkin. Tässä on kyse Galilea-alueesta. Tuolla on niin sanottu Ylä-Galilea ja täällä on Ala-Galilea. Nimet on ihan suoraan sen mukaan aikoinaan otettu, että kun täällä on tämä vuoristo, joka nousee suurin piirtein täältä Välimeren rannalta, tuolla on muuten Tyyron kaupunki, jos muistatte vanhasta testamentista, niin Tyyro oli tuolla ja Siidonin kaupunki on tuolla. Niin tuolta nousee aika korkealle, yli kilometrin korkeuteen nämä vuoret tässä, ja sitten se lähtee laskeutumaan tällä toisella puolella niin, että tämä Jordanin joki ja Galilean järven alue on merenpinnan alapuolella, itse asiassa huomattavastikin. Alimmat pisteet täällä Jordanjoen ja Kuolleenmeren rannalla on yli 300 metriä merenpinnan alapuolella. Eli se on tällainen näin tuo alue. Ja tämä Ala-Galilea on enempi sitten tämmöistä tasaisempaa aluetta. Tuossa viime sapaattina oli läksyn tutkiskelu, joku sitten, en tiedä oliko se tässä salissa tuli esiin, mutta minulta kysyttiin, että missä se Josafatin laakso on, kun Raamattu sellaisenkin mainitsee. No sen nimistä paikkaa ei suoraan ole ollut, koska se kyse on siitä, että siinä oli vähän tällainen niin kuin vertauskuvallinen nimi, mutta me tiedämme, että se sillä tarkoitettiin tätä Jisraelin tasankoa tällä kohdalla, sillä Josafatilla. Esimerkiksi se Megiddon kaupunki on tuolla ja Karmelin vuori on tuolla ja sitten se taistelu, joka sillä vanhassa testamentissa käytiin, niin se on täällä Israelin tasangolla, mutta sitä käytetään tällaisena vertauskuvana sitten viimeistä tuomiosta, että se ei ole kirjaimellinen teksti. Mutta otetaanpa se parempi kuva tuota käyttöön näin. No nyt näette vähän isompana tuon alueen. Eli tässä nyt täytyy ajatella nyt niin päin, että pohjoinen on niin kuin tuolla päin, Tämä on vähän hassussa kulmassa tämä kuva otettu, mutta tuota, pohjoinen on niin kuin tuolla vasemmassa laidassa. Täällä on tuota Galilean järvi, ja tuota sen ympärillä on sitten ne paikat, jossa Jeesus aloitti julkisen toimintansa, kun hän Galileassa matkasi. Tuolla on Nasaret, hänen kotikaupunkinsa. Se on tuollaisen vuoren rinteen juurella. Hyvin tämmöisessä vuoristoisessa maassa, maasemassa tuolla alalla näkyy pikkasen. Tuossa vieressä on hyvin tärkeä kaupunki nimeltä Seforis. Raamattu ei sitä, tai Uusi testamentti ei sitä mainitse, mutta minä tulen kertomaan teille jotain tästä Seforiksen kaupungista, koska sillä on jotakin tekemistä sen kanssa, että mitä kieliä Jeesus puhui. Sitten Kaana, jossa Jeesus teki tämän veden muuttamisen viiniksi, tämän ihmeen, niin se kaupunki on tuossa noin. Ei tuossa niin kauhean kovin pitkän matkan päässä Nasaretista. Tämä on semmoinen 25-30 kilometriä tuo välimatka. Mutta sitten nämä opetuslapset, mistä he olivat kotoisin? No suuri osa oli tietysti täällä Galilean järven rannalta ja täällä Galilean järvellä, tai niin kuin he itse kutsuivat Galilean mereksi, niin tuota sitä kalastusta harjoitettiin, ja tuolla on Kapernaum, josta Pietari ja Jaakob olivat kotoisin. Tuolla on Betsaida, josta Johannes oli kotoisin. Tuossa on se Korasimin kaupunki, jonka kanssa sitten Jeesuksella oli ongelmia, kun häntä ei siellä oikein millään tahdottu hyväksyä, ja Jeesus vielä valittaa, että voi sinua Korasin. Jos ne teot, mitkä sinussa on tehty, olisi tehty siellä Tyyrossa ja Siidonissa, ne olisi jo aikaa päivää sitten katunut, mutta tämä vaan pysytteli niin kuin tiukasti, että ei uskota. Sitten se Magdalan Maria, se on kotoisin tuolta. Tiberias, jossa Jeesus kerran kävi, niin on tuossa. Sitten muistatte, kuinka Jeesus siellä Kadaran alueella, Kadaran alueella paransi nämä muutaman riivatun siellä, mitkä pelottelivat niitä asukkaita. Niin se on tuolla, se Kadara. No voitte nyt kuvitella, jos ihmiset asustelee tuolla tuollaisella vuorella ja siellä riehuu pari riivattua miestä, niin mitä siitä syntyy, kun vuoren rinteitä mennään ees taas karkuun, niin tuota, eihän se ole kovin mukavaa elämää. Ei edes niille riivatuille, mutta se on tuolla aika paljon syrjemmässä. Itse asiassa tämä alue jo tänne päin kuuluu niin sanottuun Dekapoliin alueeseen. Se ei ollut enää oikeastaan Galileaa. Dekapolis sai nimensä siitä, että siellä oli 10 suurta kaupunkia. Dekapolis on itse asiassa kreikkaa ja tarkoittaa kirjallisesti 10 kaupunkia. Ja se oli tällainen 10 kaupungin muodostama tämmöinen alue, jossa oli tällainen tietynlainen kulttuurinen ja kaupankäynnillinen yhteys näillä kaupungeilla, ja sitten muodostui oma hallintoalueensa sitten ennen pitkään. Vanhan testamentin Taaporin vuori on esimerkiksi tuossa. Eli tällä samalla alueella jo muinaisuudessa Jumala teki asioita. No sitten otetaan se seuraava kuva, mihin mä äsken hyppäsin vahingossa. Tässä on jälleen tällainen hyvin korkealta kaukaa otettu yleiskuva. Nyt Galilea jää tuonne. Täällä tullaan tätä Jordanjokea alaspäin. Ja tässä on Kuolunmeri. Jeriko on tuossa noin. Jerusalem on tuossa. Ja Betlehem on tuossa. Eli niin kuin huomaatte, niin vanhemmassa käännöksessä usein siellä sanotaan, että menimme ylös Jerusalemiin. Nyt tässä uudemmassa käännöksessä sana ylös on yleensä jätetty pois. Sanotaan vain, että menimme Jerusalemiin. Vanhemmassa käännöksessä oli vähän tarkemmin se alkutekstin sana, menimme ylös Jerusalemiin. Se oli ihan kirjaimellista, kun täältä päin tullaan, niin pitää mennä kirjaimellisesti ylöspäin. Koska Jerusalem itse asiassa, ja niin kuin Betlehemkin, sijaitsevat huomattavasti korkeammalla kuin täällä tämä Israelin laakso, jonka läpi käytännössä täytyy kulkea. Ja sitten jos ajattelette, niin tämä alue suurin piirtein on Juudea. Tämä alue tässä välissä on Samaria. Ja sitten sen pohjoispuolella on Galilea. Eli aina kun tultiin Galileasta Jerusalemiin, niin täytyy kulkea väkisinkin Samarian läpi. tai sitten päinvastoin, kun mentiin Jerusalemista takaisin Galileaan, niin aina kuljettiin Samaria läpi. Ja sitten mä kohta kerron teille tämän illan aikana, minkä takia se oli pieni ongelma. No, tässä on semmoinen muutama kuva vähän. Saatte pikkusen kuvaa siitä, että missä niitä, mitä, mikäkin näistä paikoista suurin piirtein on. Okei. Mennäänpä sitten siihen varsinaiseen asiaan. Ja nyt meidän täytyy lähteä, jotta me ymmärrämme sitä, mitä mä haluan sanoa tässä tänä iltana, niin meidän täytyy pikkasen katsella Vanhan testamentin ja Uuden testamentin kirjoittamiseen siihen väliin jäävää noin 400 vuotta. Vanhan testamentin viimeinen kirjoittanut profeetta Malakia kirjoitti tekstinsä noin 400 ennen Kristusta suurin piirtein. Oikeastaan, jos nyt ollaan ihan tarkkoja, niin viimeinen Vanhan testamentin profeetta on muuten Johannes Kastaja, mutta hänhän ei ole kirjoittanut varsinaisesti mitään, joten se viimeinen kirjoitettu asia Vanhasta testamentista on tietysti Malakia. Ja lähdetään sieltä noin vuodesta 400 ennen Kristusta ja tullaan sitten sinne Jeesuksen aikaan, niin mun täytyy kertoa muutama asia siitä välistä, jotta te ymmärrätte sitten, miksi Uudessa testamentissa tapahtuu tiettyjä asioita. En mene sitä nyt kovin tarkasti sitä historiaa, koska siellä on paljon sellaista, mikä on täysin epäoleellista meille, mutta muutama asia täytyy tietää. Ja se on se yksi asia, mikä on oleellista tietää, niin on se, että juutalaisuus uskona ja kansakuntana kamppaili olemassaolostaan koko sen ajan. Se oli useita kertoja, jolloin näytti siltä, että koko kansakunta ja koko uskonto romahtaa totaalisesti. Ja jotta niin ei kävisi, niin sitten juutalaiset tekivät tiettyjä asioita sen estämiseksi. Ja niillä on itse asiassa sitten tekemistä Uuden testamentin ajan kanssa. Se syy, minkä takia juutalaisuus joutui sellaiseen totaaliseen poliittiseen puristustilanteeseen, johtuu siitä, että, jotka muistatte historiaa, niin Aleksanteri Suuri lähti valloitusretkilleen siinä 300-luvulla. Hän perusti sen hellenistisen valtakunnan, siinä on kukirjoitusvirrekin näköjään tullut. Hellenistisen valtakunnan, eli Makedonia-Kreikan, tai niin kuin me tutummin sanomme Kreikan. Hän valloitti silloisen tunnetun maailman ja myös Palestiina liitettiin sitten osaksi hänen sitä valtakuntaansa. Mutta se hänen valloitusretkensä oli erilainen verrattuna niihin aikaisempiin maailmanvalloituksiin siinä, että se ei ollut pelkästään poliittinen maailmanvalloitus. Se oli myös kulttuurinen maailmanvalloitus. Hän pyrki tekemään niistä ihmisistä ja alueista, jotka hän valloitti, kreikkalaisia. Ja sitten se tehtiin vaikka väen väkisi. Säädettiin lakeja, joilla kyseisen valloitetun alueen kieli ja kulttuuri kiellettiin, ja kaikkien piti alkaa puhua kreikkaa ja opetella kreikan kielen mytologiaa ja kreikan uskontoa ja niin edelleen. Niin kuin ymmärrätte, niin sellaisessa tilanteessa juutalaisuus, joka oli täysin erilainen näkemys totuudesta kuin joku kreikkalainen filosofia, joutuu aikamoiseen ongelmatilanteeseen, kun heitä yritetään miekalla niin kuin pakottaa hylkäämään se, mihin he uskovat, ja vaihtamaan kaiken ihan johonkin muuhun. Ja tällä oli itse asiassa vaikutusta myös sitten juutalaiseen uskoon. Juutalainen usko ei säilynyt täysin puhtaana tuona aikana, vaan se alkaa pikkuhiljaa muuttua siitä, mitä se Vanhan testamentin puolella oli, kohti sitä, mitä siitä tulee sitten, kun tullaan Uuden testamentin alueelle ajalle. Siinä on tietty alue, missä tapahtuu selvä muutos. Mä kerron niistä muutoksista kohta lisää. Eli kreikan kielessä tulee yleiskieli jopa Palestiinaan. Oli kauan aikaa tutkijoiden keskuudessa epäselvää se, että minkä ihmeen takia Uusi testamentti on kirjoitettu kreikaksi ja onko se nyt varmaa, että apostolit niitä kirjoitti, kun eihän ne onnettomat olisi voinut kreikkaa kuitenkaan osata, kun ne oli täysin oppimattomia ihmisiä. Kunnes sitten tuossa noin 50-60 vuotta sitten arkeologiset löydöt osoittivat, että koko silloinen teoria oli täysin väärä. Kreikkaa puhuttiin aivan yleisesti juutalaisten keskuudessa Palestiinassa. Se ei ollut mitenkään outoa ja omituista. On itse asiassa täysin varmaa, että Pietari puhui kreikkaa. No, kohta kerron teille miksi. Mutta sitten se syntyy se ongelma siitä, että kun Aleksanteri kuolee ryyppyjuhlassa, ilmeisesti, nyt ei ihan varmaksi tiedä, mutta ilmeisesti jonkinlaiseen keuhkokatarriin tai vastaavaan, niin hän kuoli, kuitenkin 33-vuotiaana kuolee. Ja se, sitten se hänen valtava alueensa jaetaan niin, että hänen kenraalinsa jakavat ne keskenään. Ptolemaios-niminen kenraali nappaa itselleen Egyptin ja julistautuu Egyptin faaraaksi. Ja Seleukkos-niminen kenraali nappaa sitten Syyrian ja siihen kuuluvan silloisen Palestiinan. hallintaansa. Ja sitten nämä kaksi sukua ja näiden sukujen jälkeläiset sen seuraavan 400 tai sanotaan semmoisen 300 vuoden ajan tietyssä mielessä kamppailevat. Tietysti Ptolemaios ja Seleukoksen valtakunnathan eivät olleet olemassa kuin parisataa vuotta, koska roomalaiset sitten tulivat ja jyräisivät kaikki, mutta näiden sukujen edustajat ovat itse asiassa paljon kauemmin olemassa kuin itse nämä valtakunnat. Sekin on mielenkiintoista, että ne jäi sinne alueelle, vaikka ne valtakunnat tuhoutuivat. Mutta nämä kamppailee sitten Palestiinan herruudesta niin, että aina välillä pohjoisesta tulee armeija, joka hyökkää etelään ja talloo siinä matkallaan juutalaiset nuriin, ja sitten vastaavasti etelästä tulee armeija, joka marssii pohjoiseen ja talloo taas vaihteeksi juutalaiset nuriin sinne matkalla. He olivat niin kuin kahdelta puolta koko ajan vihollisarmeijan puristuksissa. Ja aina se valta vaihtui välillä, että nyt palvellaan tuolta ja taas palvellaan tuolta ja sitten seuraavana mennään taas tuonne takaisin. No niin. Mitä luulette, että tapahtuu sellaisessa tilanteessa, jos ihmiset joutuvat jatkuvasti siihen tilanteeseen, että heillä ei ole omaa valtiota ja heitä sorretaan koko ajan? Mitä yleensä tapahtuu, jos ajattelette historiaa? No, ensin tapahtuu tietenkin se, että tapahtuu maasta muutto. Osa lähtee karkuun ja päättää, että tästä ei ole mitään järkeä. Niinpä suuri osa juutalaisia muuttaa Palestiinasta Egyptiin, Aleksandriaan, joka oli yllättäen ei itse asiassa osa Egyptiä, vaan itsenäinen kaupunkivaltio. Se oli puhtaasti kreikkalainen kaupunkivaltio, ja sinne mennessään juutalaiset oppineet ja rabbit, jotka sitten asettuivat asumaan tuonne. Ja viime talvena pidin esitelmän Helsingin yliopistosta tästä Aleksandriasta ja totesin siinä esitelmässä, että Jeesuksen ajan maailmassa Aleksandria oli miljoona kaupunki, josta noin viidesosa kaupungin asiakkaista oli juutalaisia. Se oli huomattava juutalainen kaupunki. Itse asiassa se oli väkiluvultaan, siis jos ajattelee juutalaisia pelkästään, suurempi kuin Jerusalem. Eli siellä oli huomattava määrä juutalaisia, jotka muuttivat Aleksandriaan. Ja siellä ollessaan sitten he omaksuivat kreikan kielen ja he käänsivät vanhan testamentin kreikaksi. Sitä käytetään nimitystä Septuaginta. Ja tällä on nyt Uuden testamentin kanssa aika paljon tekemistä sen tähden, että kun Uuden testamentin kirjoittajat sitten kirjoittavat tekstinsä, niin useimmiten, kun he lainaavat vanhaa testamenttia, he lainaavat sitä Septuaginta-käännöstä, eivätkä sitä hebrean kielen tekstiä. Siinäkin tapauksessa, että se käännös ei sanoisi ihan samaa asiaa kuin se alkuperäinen hebrean kielinen teksti. Niin siinäkin tapauksessa he lainaavat sitä Septuagintaa. Hebrealaiskirja on hyvä esimerkki tästä. Hebrealaiskirjassa kaikki vanhan testamentin lainaukset on tästä Septuagintasta, eikä sitä hebreankielisestä tekstistä. Ja ne on itse asiassa melkeinpä niin, että sanasta sanaa voidaan verrata Septuagintan käsikirjoituksia ja katsoa, mitä hebrealaiskirjassa lukee, ne on niin kuin aivan identtiset. Eli toisin sanoen syntyi tällainen käännös, jota kaikki muutkin kuin juutalaiset kykenivät lukemaan. Se oli tällainen, voisi pitää kai sitten ensimmäisenä raamatun käännöksenä sitten tietyssä mielessä. Ja sitä muutkin lukivat kuin juutalaiset. Ja tämä on nyt se perusta, millä tavalla sitten monia kreikkalaisia ja muihin kansoihin kuuluvia ihmisiä pikkuhiljaa kääntyy juutalaiseen uskoon. Se on juuri tämän Septuaginta-käännöksen aikaansaannos. Kun he pääsevät lukemaan sitä kreikaksi, eli kielellä, jota he ymmärtävät, heistä tulee niin sanottuja käännynnäisiä, joita me kohtaamme Uudessa testamentissa. No niin, mutta sitten tullaan sinne vuoteen 173-165. Silloin Palestiina hallitsi Syyrian kuningas Antiochus Epifanes, täysin kahjo henkilö. Tämä Antiochus, niin hän oli itse asiassa neljäs Antiochus. Niin tämä nimi Epifanes on sellainen, jonka hän antoi itse itselleen. Se on kreikkaa ja tarkoittaa, että minä olen Jumala. Kirjaimista Jumalan ilmentymä. Sitten hänen aikalaisensa antoi hänen nimen Epimanes, eli maanis-depressiivisen henkilön ilmentymä. Hänellä oli tällainen suunnitelma, että hän halusi väkisin kreikkalaistaa nämä juutalaiset, jotka eivät tietenkään hyväksyneet sitten tätä asiaa lainkaan. Hän teki sellaisen lain, jolla hän teki juutalaista uskonnosta laittoman ja muun muassa kielsi sabatin vieton ja ympärileikkauksen ja niin edelleen. Ja yritti sitten miekan avulla käännyttää kaikki nämä juutalaiset siellä Palestiinassa omaan kulttuurinsa ja uskonsa kannattajiksi. Ja niinpä hän sitten lähetti armeijan Palestiinaan. häpäisi Jumalan temppeliin, teki sillä tavalla, että pystytti sinne Jumalan temppeliin Zeus-Jumalan patsaan ja sitten pisti kaikki ihmiset kumartamaan sitä Zeus-Jumalan patsasta. Sitten tilasi ison määrän sian lihaa ja sikoja ja uhraili niitä sikoja siellä sille Zeus-Jumalalle siinä Jumalan temppelissä. No, tiedätte, miten juutalaiset siihen reagoivat. Ja sitten kun hän vielä sääti lain, jolla kaikkien juutalaisten oli pakko kuoleman rangaistuksen uhalla syödä sian lihaa ja sitten vielä uhrata niitä sikoja, niin tässä vaiheessa papi sanoi, että kiippi riitti. Ja sitten alkaa se seuraava vaihe, mitä tapahtuu, kun niitä armeijoita vilistelee siellä. Alkaa vapaussota. Sitten otetaan miekat käteen ja ruvetaan hutkimaan. Juutalaiset ryhtyivät sotaan, joka vuosikausien tällaisena sissisotana käydään sillä tavalla, että oli ylipappi Matti Tiias, joka sanoi, että jokainen, joka kiivailee lain puolesta, seuratkoon minua! Ja sitten kerättiin joukko ihmisiä, jotka otti semmoisia pieniä tämmöisiä tikareita mukaansa ja sitten lähdettiin tappelemaan. Ja ne harjoitti sitä toimintaansa tämmöisenä terroristisodankäyntinä. Mä olen joskus miettinyt, että onkohan sillä jotakin tekemistä sen kanssa, mitä me tämän päivän maailmassa nähdään, vaikka jossakin Tsetseeniassa. Vaikka syyt tietysti on siellä vähän erilaista, mutta sielläkin ne on ryhmä ihmisiä, jotka ottanut aseet ja lähtenyt tappelemaan toisia vastaan niin sanotusti sissisodankäyntiä. Tämä oli vähän samanlainen systeemi. Käydään niitä Syyrian joukkoja vastaan tällaista sissisotaa. Ja tälle ryhmälle annettiin nimi Hasidim, joka tarkoittaa pyhät. Ja nyt se on sikäli merkityksessä, tämä ryhmä pyhät tai Hasidim, niin on se joukko ihmisiä, joiden jälkeläisiä fariseukset ovat. Uuden testamentin fariseukset olivat tällainen, no mä kerron heistä kohta lisää, mutta se oli tällainen liike, jonka historia itse asiassa alkaa tästä vapaustaistelijoista. Ne tällaisia kiivailijoita, jotka otti miekat käteen ja sanoi, että kiitti riitti ja nyt lähdetään tappelemaan. No kansa piti heitä tietenkin sankareina, koska tämä sodankäynti päättyy sitten siihen, että tämä Hasidimin porukka ajaa ne Syyrian joukot sieltä Palestiinasta ja juutalaiset saavat itsenäisyyden. Tosin Mattatias ei kyllä sitä nähnyt, hän kuolee itse siinä sodassa hyvin nopeasti, mutta hänen poikansa, tämän nimen olette ehkä koskus kuullut, hänen poikansa Juudas Makkabealainen johtaa nämä vapaustaistelijat sitten voittoon. Olette ehkä kuullut Makkabealaissodista joskus. Niin se on juuri kuvaus tästä ajasta, nämä Makkabealaissodat. Nyt sitten Juudas Makkabealainen, kun oli papillista sukua, niin totta kai hänelle annettiin sen jälkeen ylipapin tehtävät, kun sota päättyy. Mutta koska hän oli vapaustaistelija, niin hän otti vielä kuninkaakin kruunu. Ja sitten meille käy sillä tavalla, että toisin kuin vanhassa testamentissa oli määritelty, niin sama mies on yhtä aikaa kuningas ja ylipappi. Ja siitä ei seurannut kovinkaan hyvää, koska sitten alkaa veljessodan ajanjakso, jossa juutalaiset lähtevät sotaan toinen toisiaan vastaan. Tulee itsenäisyyskamppailun jälkeen tällainen sisällissota, jossa Juudas Makkabealainen vastaan hänen omat veljensä. Käyvät verisen sodan siitä, kuka on kuningas ja kuka on ylipappi ja niin poispäin. Ja en mene siihen se enempää, se on ihan älytöntä se historia, mutta voin mainita sellaisen omituisuuden, että eräässä välissä tämän historian aikana oli jopa sellainen tilanne, että kun veljekset tappeli vallasta, niin äiti toimi ylipappina temppelissä. Kysymys, miten on mahdollista, että niin kuin nainen toimii ylipapin tehtävässä temppelissä? Eikä ollut edes Aaronin sukuakaan edes tämä kyseinen henkilö. Sellainen tilanne siellä on. Sitten voi esittää kysymystä, onko siis sen ajan uskonto enää ollenkaan sitä, mitä se oli vanhan testamentin puolella, mitä Jumala oli säätänyt? No, tiedättekö millä tavalla se veljessota päättyy? Sitä kesti mitään melkein 100 vuotta. Se päättyy sillä tavalla, että ne silloiset elossa olevat fariseukset, eli ne Hasidim, sanoo, että hei, nyt riittää, ja sitten mennään roomalaisten juttu sille. Tilattiin aika keisarilta, mentiin Roomaan, sanottiin, että kuule, ottakaa te tämä Palestinan valta, ei miäksetä enää tapeilla. Keisari sanoo kiitos, ja marssittaa legioonat Palestiinaan ja ottaa Palestinan valtaansa. En tiedä, tiedätkö tätäkään, mutta fariseukset ikään kuin möivät maansa. Tosin heillä oli kyllä ihan hyvä tarkoitus, koska tämä sitten todellakin lopettaa sen veljessodan ihan kirjaimellisesti. Mutta Palestina siirtyy sitten roomalaisten valtaan ja vielä sitten tietenkin sillä tavalla, että roomalaiset tietenkin jakoivat tietyt ylimmäispapilliset paikat ja valtaa pitävät elimet tietyille näille fariseuksille, jotka vaan sattumalta olivat niitä, jotka olivat siellä Roomassa käymässä. Oli ihan puhtaasti tällainen poliittinen valtasiirto. Ja tähän perustuu nyt sitten se, että me löydetään Uudesta testamentista paljon roomalaisia sotilaita, roomalaisia rahoja, vaikkapa se denaari. Monta kertaa Jeesus käytti denaariakin esimerkiksi vertauksissa. Denaari oli roomalainen raha. Siellä on prokuraattoreita, niin kuin Pontius Pilatus ja niin edelleen. Kaikki löytyy sieltä alueelta. Se perustuu tähän, että noin 60 vuotta ennen Jeesuksen syntymää, niin se valta siirtyy roomalaisille. Roomalaiset olivat sitten kuitenkin sen verran ovelampia, että ajattelivat, että nyt täytyy tehdä jotain siitä, tällainen kansa, joka jatkossa tappelee muita vastaan ja tappelee keskenään, niin ei sitten tappele heitä vastaan. Siispä tilataan tällainen poliittinen pyrkyri nimeltä Antipater. Hän oli idymealainen. Idymea sijaitsee siinä Juudean kaakkoispuolella, oli tällainen alue, jota kutsuttiin idymeaksi. Hän ei siis ollut juutalainen eikä galilealainen. Ja hänestä sitten Rooma tekee tällaisen ikään kuin sijaishallitsijan tuolle alueelle, huolehtimaan niistä omista asioista. Ja hän sitten asettaa tällaisen prokuraattorin. Prokuraattori tarkoittaa roomalaista maaherraa. Ja hän asetti tällaisen prokuraattorin sitten hallitsemaan Juudeaa, Samariaa ja Galileaa, eli toisin sanoen niitä valloitettuja alueita. Nyt sitten Raamatun mainitsema Herodes Suuri, jonka te löydätte sieltä Jeesuksen syntymätarinoista, niin hän oli tämän Antipaterin poika, ja hänestä tuli aluksi Galilean prokuraattori. Mutta sitten myöhemmin Rooma tekee hänestä Juudean kuninkaan. Eli hän alkoi kuninkana hallita sitten niitä alueita. Ja hänestä kerrotaan, me tiedämme, että hän kuoli vuonna 4 ennen Kristusta, joten nyt sitten tiedät, että Jeesus ei syntynyt vuonna 1. Meidän ajanlaskunnassa on nimittäin hauska matemaattinen laskentavirhe. Mehän lasketaan aikaa sillä tavalla, että ikään kuin Jeesus olisi syntynyt vuonna 1 ja sitten tämä vuosi 2005 on nyt 2005 vuotta sen jälkeen, kun Jeesus on syntynyt. Mutta se ei itse asiassa pidä paikkaansa. Jeesus syntyi nimittäin muutama vuotta aikaisemmin ja se johtuu siitä, että keskiajalla kun tämä meidän kalenteri laadittiin, niin munkit teki laskuvirheen. Se huomattiin kyllä myöhemmin se laskuvirhe, mutta siinä vaiheessa kirkko oli jo määrännyt kalenterin lukkoon lyötäväksi, niin sitä laskuvirrettä ei koskaan korjattu. Mutta me tiedetään, että Herodes Suuri kuolee muistaakseni maaliskuun alussa vuonna 4 ennen Kristusta, eli Jeesus on syntynyt ennen sitä. Todennäköisesti joko vuonna 6 tai 5 ennen Kristusta on se Jeesuksen syntymän ajankohta. Eli muutama vuotta aikaisemmin kuin mitä meistä lasketaan. Mutta hän oli tällainen rakennusintoilija. Hänen edukseen täytyy sanoa, että hän korjasi muun muassa tuo Jerusalemin temppeli, joka oli ollut aika pahasti raunioituneena sen veljessodan jäljiltä ja jopa laajensikin sitä. Sen tähden siellä yhdessäkin kohtaa nimenomaan puhutaan Herodes Suuresta sillä, että hän on tehnyt paljon suuria meidän kansalle, niin mikä tämä Jeesus nyt täällä oikein höpöttää häntä vastaan? Fariseukset ei oikein tykännyt siitä, kun tämmöinen suuri mies, joka on auttanut hänen temppelirakennuksen, niin täällä on joku tämmöinen heppu Galileasta, joka nyt sanoo ihan jotain muuta. Mutta he tietysti unohtivat sitten sen, että Herodes Suuri ei ollut mitenkään kovin hyvä hallitsija. Hän oli itse asiassa, paitsi että hän oli vallanhimoinen, niin hän oli myös tällainen vainoharhainen. Hän tappoi jopa omat lapsensa, koska hän pelkäsi, että joku heistä anastaa vallan, niin hänpä murhatti jopa oman vaimonsa ja kaikki lapsensa. Ja hän on juuri se henkilö, joka on syypää tähän sitten tähän Betlehemin lasten murhaan. Voitte lukea sen siitä Matteuksen evankeliumin toista luvusta. Nyt ei oteta sitä ajansäästämistä sitä tekstiä tässä, mutta että hän on juuri se henkilö, joka Raamatussa on sitten se, jonka luokse tietäjät menivät, ja joka antoi sen käskyn, että tulkaa ja kertokaa mulle, että missä tämä juutalaisten kuningas on, koska hän oli se roomalaisten asettama juutalaisten kuningas. Mutta hän oli todellakin aika paheellinen ihminen todellisuudessa. No sitten, kun hän kuolee, niin se valta menee sitten niin, että roomalaiset päättivät jakaa sen hänen alueensa osiin. Hänellä oli 3 poikaa erään toisen naisen kanssa. Ja sitten se valta menee niille. Heissä käytetään nimitystä tetrarkki, tämmöisiä neljännesruhtinaita. En tiedä, minkä takia nimi oli neljännesruhtinas, kun niitä oli kolme. Mutta jostakin syystä niitä kutsuttiin neljännesruhtinaiksi. Filip, todennäköisesti näistä veljeksistä sivistynein, siis oikeastikin sivistynein henkilö. Hänestä tuli Galilean järven alueen neljännesruhtinas, eli hän hallitsi sitä aluetta, mistä opetuslapset olivat kotoisin. Herodes Antipas, eli se toinen Raamatun mainitsema Herodes, hallitsi sitten sitä ympäröivää Galileaa ja Pereaa, eli itään Jordanilta. Ja tämä on nyt sitten se Herodes, joka osallistuu Jeesuksen tuomitsemiseen. Tämä on se Herodes. Ja tämä on muuten se sama Herodes, joka myös tapaatti Johannes Kastaja. Ja jota vastaan Johannes Kastaja julisti. Koska tämä Herodes on se, joka nappasi sen Herodias-nimisen vaimonsa veljeltään Filipiltä. Vei vaan niin kuin tuosta nenäestä. Ja sitten se kolmas on Arkelaos. Hän oli sitten Juudean, Idymeä ja Samaria neljännesruhtinas, ja hänetkin Raamattu mainitsee, eikä muuten mitenkään kovin mairittelevasti. Lukekaapas tuo teksti Matteuksen 2.22, mitä siinä sanotaan. Mutta niin kuin huomaatte, niin Raamattu itse asiassa on äärimmäisen tarkka historiallisissa yksityiskohdissa. Nämä täsmää täysin arkeologian ja historiallisten todisteiden valossa, että mitä täällä sanotaan. Tämä liittyy nyt siihen, kun Jeesus ja Joosef ja Maria tulevat sieltä Egyptistä takaisin. Jakeessa 22. Joosefista sanotaan, että kun hän kuuli, että Juudean kuninkaaksi oli Herodeksen jälkeen tullut tämän poika Arkelaos, eli toisin sanoen Matteus oli ihan oikeassa, tämä oli todellakin Herodeksen poika, hän ei uskaltanut mennä sinne, saatuaan sitten unessa, oli hän meni Galileaan. Minkähän takia Galileaan? No, Arkelaos oli luonteeltaan äkkipikainen henkilö, joka ei tykännyt siitä, että joku oli hänen kanssaan eri mieltä, se oli aina pääpölkylle. Ja itse asiassa hän oli siinä mielessä ongelmallinen jopa roomalaisille, että kun hän aina suutuspäissä meni ja tapatti jonkun ryhmän juutalaisia, niin lopulta roomalaisetkin kypsy Arkelaokseen, totesi, että tällainen henkilö ei voi jatkaa tässä virassa, koska meillä on kohta kapina käsissä, ja niinpä hänet sitten lainausmerkeissä lähetetään lomalle. Joka tietysti tarkoitti sitä, että hänet lähetettiin Siperiaan, jos käytetään tämmöistä nykyaikaista ilmaisua. Silloin nimittäin Gallia, eli nykyinen Ranska, oli tällainen vähän samanlainen rangaistus siirtola kuin Siperia oli Neuvostoliitossa. Ja hänet lähetettiin lomalle loppuelin iäkseen sinne. Ja sitten keisari Augustus, jonka myös Raamattu mainitsee, korvasi hänet sitten roomalaisella prokuraattorilla, eli maaherralla, vuonna 6 jälkeen Kristuksen. No muutama ajatus Galileasta. Millainen paikka se Galilea oli? No ensinnäkin Galilea oli sitä mielenkiintoinen paikka, että siellä asuvat juutalaiset olivat paljon avarakatseisempia kuin Juudeassa asuvat juutalaiset. He nimittäin kävivät kauppaa kreikkalaisten kanssa. Se oli itse asiassa kohtuullisen vauras alue, se ei ollut mitään köyhien asuma-aluetta. Se oli tällainen tavallinen, työssäkäyvän, keskiluokan, molemmin puolin liikkuvan väestön normaali asuinalue. Ne olivat keskiluokkaisia ihmisiä, joillakin oli jopa omaisuutta vähän enemmänkin. Niin kuin viimeksi sanoin, niin jos luette tarkkaan, kun siellä Jaakobia ja Johannesta kutsutaan, Jeesus kutsuu heitä sieltä opetuslapsikseen, niin meillähän kerrotaan, että heti jättivät isänsä veneen ja tämän palvelijat. Ei oli rikas liikemies tämä isä siis. Ei siellä kovin monella nimittäin ollut omia veneitä. Ja vielä vähemmän oli niitä, joilla oli palvelijoita. Oli rikkaan yritysjohtajan poikia nämä kaksi. Ja se oli kohtuullisen tyypillistä Galileassa. Se vauraus perustui sitten siihen, että he kävivät ympäröivien kansojen ja muun muassa kreikkalaisten kanssa kauppaa. Kala oli yksi sellainen, ja sitten ruis ja vehnä olivat muita tuotteita, joita siltä alueelta vietiin muun muassa Kreikkaan. Nyt se Sepphoris on siinä mielessä tärkeää tietää, että Sepphoris oli iso kaupunki, yksi suurimpia tuolla alueella. Ja siellä sijaitsi kreikan kielen ja kulttuurin koulu. Ja on muuten mielenkiintoista tietää, että tähän meille Raamatussa ei kerrota, mutta me voidaan päätellä, kyllä. Että meille kun kerrotaan, että Jeesus oli tällainen rakennusmies, hän oli, Joosef oli rakennusmies, ja siihen aikaan aina pojat saivat isältään sen opin. Pojat jatkoivat isänsä ammattia. Niin on käytännössä varmaa, että Jeesus oli rakentelemassa taloja täällä Seforiksessa nuoruudessaan isänsä mukana. Ja ollessaan siellä hän oppi kreikan kielen. Nimittäin Raamatussa on muutama teksti, josta me tiedetään varmasti, että Jeesus ne puhui kreikaksi, eikä kotikielellään aramealla. Haluaisiko joku arvata, että mitkähän tekstit vois olla kyseessä? Kolme asiaa. Mitkä tekstit vois olla sellaisia, jotka Jeesus on puhunut alun perinkin kreikaksi eikä arameaksi? No mä annan vinkin. Yksi niistä liittyy siihen hänen oikeudenkäyntiinsä. Raimulla siellä joku ajatus oli, sanoi vaan ääneen. Aivan oikein, keskustelu Pilatuksen kanssa. Pilatus oli roomalainen virkailija, joka ei ymmärtänyt höykäsen pöläystä arameasta eikä hebreasta. Mutta roomalaisena virkamiehenä hänen täytyi osata lukea ja kirjoittaa ja puhua sujuvasti kreikkaa. Roomalaiset olivat nimittäin omaksuneet kreikan kielen Itä-Rooman alueen viralliseksi kieleksi. Joten Pontius Pilatuksen kanssa keskustellessa Jeesus keskusteli kreikaksi. No vähän ennen sitä siellä meille kerrotaan, kuinka joukko kreikkalaisia halusi keskustella Jeesuksen kanssa. Ja Andreas sitten meni kertoi tämän Jeesukselle, ja Jeesus menee keskustelemaan ne kreikkalaisten kanssa. No sekin käytiin kreikaksi, ei ne kreikkalaiset aramea osannut. Mutta mikähän se kolmas voisi olla? Kaikille kyllä tuttu. Anteeksi, nyt en kuulu. Niin kuin mikä on se kolmas teksti, jossa hän puhui kreikkaa? Hebreaa puhuttiin Jumalan palveluksessa synagogassa, mutta ei kadulla. Mä sanon sen, niin kaikki sanoo, että ahaa. No niinpä tietenkin. Se on kyllä kaikille tuttu. Se on vuorisaarna. Ja se johtuu siitä, että se paikka, jossa Jeesus puhui vuorisaarnan, oli kauppakaravaanien risteyskohta ja sillä alueella ainoa kieli, jolla hän olisi voinut puhua kaikille jatkuvasti siellä virtaaville ja kulkeville ihmisille, oli kreikka, koska se oli ainoa kieli, jota ne eri kansallisuutta edustavat ihmiset olisivat voineet ymmärtää. Ja tutkijat ovat sen tähden sitä mieltä, että hänen on täytynyt puhua sekin kreikaksi. Ja se ei ole mitenkään ihmeellistä, koska Galileassa osattiin kreikkaa. Niin kuin mä äsken sanoin, niin kalastus oli yksi pääelinkeinosta. Mutta nyt otetaan tähän teksti. No niin, nyt mennään Raamattuun. Johanneksen evankeliumi 1:46. Luetaan tämä teksti. Tämä liittyy siihen, mitä Natanael sanoo. Lukenkaapas teksti. Mä aloitan siitä jakeesta 44. Filippus oli kotoisin Betsaidasta, samasta kaupungista kuin Andreas ja Pietari. Filippus tapasi Natanaelin ja sanoi hänelle, me olemme löytäneet sen, josta Mooseksen laki ja profeettojen kirja todistuu. Hän on Jeesus, Joosefin poika Nasaretista. Nasaretistako? Natanael kysyi, voiko Nasaretista tulla mitään hyvää? No näinhän siinä sanotaan, mutta oletteko koskaan miettinyt, minkä ihmeen takia Natanael näin kysyi? Ja vielä vähän, itse asiassa jos se lukee alkukielellä, niin huomaa, että on vielä tällainen retorinen kysymys, jossa Natana oikeastaan sanoo, että siitä ei tule yhtään mitään hyvää. Miksi hän suhtautui tällä tavalla? Idea on se, että nyt se kreikkalainen kulttuuri toi mukanaan sitten niitä lieveilmiöitä, vähän niin kuin Suomessakin on niitä lieveilmiöitä. Nasaret oli surullisen kuuluisa siitä, että siellä oli kirjaimellinen Porttola. Se tuli kuuluiseksi siitä, että siellä oli ihan porttoja, prostituutiota, joita siellä harjoitettiin ihan ammatiksi. Ja Olisi kiva tietää, mitä Jeesus on mahtanut ajatella nuorena miehenä siitä, että miten hän voisi auttaa silloin niitä ihmisiä, kun hän näki tällaisia ilmiöitä niin kuin ympärillään. No, evankeliosta voidaan lukea, kuinka hän sitten siellä julkisen toimintansa aikana auttoi montakin tällaista henkilöä. No, Maria Magdalena on yksi näistä tapauksista, mutta että hän näki niitä asioita jo silloin nuorena miehenä, koska niitä tapahtui siellä hänen kotikaupungissaan. Ei ne ollut hänelle vieraita uusia ja outoja asioita. Mutta nyt ymmärrätte, minkä takia Natanael oli niin kovin epäileväinen, että voiko sieltä nyt tulla yhtään mitään. Okei, mutta sitten tämä Galilea niin esiintyy toisellakin tavalla täällä näin, että otetaan sieltä Johanneksen evankeliumista tuo 7. luku jae 52. Siinä meille kerrotaan Nikodemuksesta jotain. Fariseukset siellä nimittäin miettii, että miten ne saisi Jeesuksen kiikkiin ja pois tieltä. Ja sitten meille kerrotaan oikeastaan 50 näin, että silloin Nikodemus, joka itse oli fariseus ja oli aiemmin käynyt tapaamassa Jeesusta, sanoi, eihän meidän lakimme mukaan ketään voi tuomita ennen kuin on kuultu häntä ja otettu selville, mitä hän on tehnyt. Mutta toiset sanovat hänelle, että taidat olla itsekin Galileasta. Tutki kirjoituksia, niin opit, ettei Galileasta tule profeettaa. Me, jotka ei tunne tätä historiallista taustaa, niin ei osata niin kuin lukea tästä tekstistä sitä sanomaa, mitä Nikodemukselle sanottiin. Juudea-juutalaiset oli kiihkoisänmaallisia, ja he olivat sitä mieltä, että nämä galilealaiset heimoveljet, kun ne käy kauppaa kreikkalaisten kanssa, niin ne on maanpettureita. Itse asiassa henkilö, jota sanottiin, että taidatpa olla galilealainen, niin se olisi suurin piirtein nyt sama asia kuin jos suomalainen sanoisi, että taidat olla ihan ruottalainen, tai jos hollantilainen sanoisi, että taidat olla ihan belgialainen. Tällainen niin kuin viha-rakkaussuhde, missä niin kuin toisen maan kansalaisuutta käytetään tämmöisessä ivallisessa, pilkallisessa mielessä, kohdistamaan tällaista niin kuin ei-oikeutettua herjaa toista ihmistä kohtaan. Kyllä tiedät, että jotkut ihmiset sanoo niin Suomessakin, tai että ole ihan ruottalainen, että se on ihan väärin peruste, niin ei saisi tehdä. Mutta että he haluavat niin, sillä niin kuin leimata, että toi ei ole edes ihminen, se on jotain vielä alempaa. Se on niin kuin se konnotaatio, mitä he haluavat sanoa. Tässä on kyse ihan samasta asiasta. Nikodemuksellekin sanoo, että sä et ole enää edes ihminen. Se oli ihan suoraan loukkaukseksi tarkoitettu sananparsi. Meillä ei kerrota, miten Nikodemus siihen suhtautuu, mutta sitä se tarkoittaa. Niin kuin huomaatte, niin ihmiset oli siihen aikaan ihan samanlaisia kuin on tänäkin päivänä. Mikään ei ole muuttunut. Ihan samanlaisia mielipiteitä esitettiin silloinkin. Ja itse asiassa siinä sanottiin Nikodemus, että taitaa olla ihan pakaana. Mitä Jesaja oli ennustanut siellä Immanuelin ennustuksessa Jesajan kirjan 8. luvussa tästä, että siellä pakaanoiden Galileassa sinne koittaa valo. Mutta siitä tuli sitten ennen pitkään sen sanan, että olet ihan galilealainen, eli olet ihan pakaana. Mitä se tarkoittaa? Niin, ja se on Nikodemuksen. Tietysti täysin väärin perustein, mutta tämä oli niinku se tarkoitus, miksi he näin sanoivat. Mutta sitten, niin kuin mä äsken totesin, niin Galilea oli kolmikielinen. Tosin tämä on pätee kyllä muuallekin Palestiina, mutta varsinkin nyt Galilea-alueella se on näin. Aramea oli se ihmisten kotikieli, hebrea oli jumalanpalveluskieli ja sitten kreikka oli se kaupankäynnin kieli. Monet niistä ihmistä oli kolmikielisiä. Jotkut vähän paremmalla ja jotkut vähän huonommalla menestyksellä, mutta kuitenkin. Juude. On sitten kokonaan toinen juttu. Ensinnäkin silloin, kun roomalaiset sai sen poliittisen vallan, niin se oli tällainen vasaalivaltio, eli se oli kohtuullisen itsenäinen, mutta se maksoi veroja Roomaan. Ja roomalaiset piti semmoisena kolmannen luokan provinssina, eli toisin sanoen ei minkään arvoisena. Joutomaata ja ihan turhaa, mutta hyvä, että saadaan verotuloja sieltä. Näin he suhtautuivat Juudeaan alun perin, aina tuonne vuoteen 41 saakka. Ja Pontius Pilatus, josta tässä jo aikaisemmin oli puhetta, niin oli prefektinä se oli toinen nimitys, hänellä oli kaksi arvonimeä. Hän oli paitsi prokuraattori, eli tämmöinen maaherra, hän oli prefekti. Prefekti tarkoittaa tällaista korkea-arvoista sotilasjohtajaa Rooman armeijassa. Hänellä oli myös tällainen legioonan komentajan valtuus. Sitä prefekti tarkoittaa. Useimmiten muuten nämä henkilöt, jotka valittiin prefekteiksi, niin kuin Pontius Pilatuskin, olivat itse sellaisia, jotka olivat saaneet ritaarin arvo nimeen ja olivat siten ansioituneita sotilaita alun perin. Ja todennäköisesti Pilatuskin kuului tällaiseen luokkaan, hän oli alun perin ollut legionalainen sotilas ja siellä sitten kohonnut pikkuhiljaa arvoasteikossa, kunnes hänet sitten palkittiin tämmöisellä lainausmerkiksi ritaariksi lyömällä ja antamalla oikeudet hallita sitten tuolla alueella. Nyt sitten sinne seuraava henkilö, jonka Raamattu mainitsee, on, se kirjoitetaan vähän hassusti Quirinius, mutta se oikeastaan lausutaan Quirinius. Luukas mainitsee hänet. Tuona vuonna 6 jälkeen Kristuksen, niin tällainen henkilö kuin Juudas Galilealainen johti tällaista pientä käsirysykapinaa roomalaisia vastaan verotuksen takia, ei tykännyt veroista. Me siis mentiin verokarhujen kimppuun. Ja Syyrian käskynhaltijana silloin toiminut Quirinius sitten kukisi tämän kapinan hyvin nopeasti. Quirinius oli toiminut Syyriassa sotilaslegaattina aikaisemmin, siihen aikaan kun Jeesus syntyi. Tämä on sama henkilö, jonka löydätte sieltä Luukkaan evankeliumin ensimmäisestä luvusta ja toisesta luvusta. Niin kuin mä sanoin, juutalaiset oli täällä tosiaan tämmöisiä kiihkoisämaallisia. No. Se, että he maksoivat veroja. Roomalaiset ei sekaantunut juutalaisen uskonnon harjoittamiseen. Se oli religio lesitaa, eli toisin sanoen laillinen uskonto. Me ei sekaannuta teidän jumalanpalvelukseen eikä teidän uskoon, pitäkää se ihan vapaasti, mutta verot maksatte. Tämä oli niin kuin se ehto. Eli toisin sanoen nyt ymmärrätte, minkä takia fariseukset halusivat tämän diilin roomalaisten kanssa. Se takasi heille oikeuden olla sitä, mitä he halusivat. Nyt se kulttuuripakko poistui, mihin se Antiochius halusi heitä pakottaa. Sitä ei enää ollut, vaikka oltiin vieraanvallan alla, niin silti oltiin paljon paremmassa asemassa kuin aikaisemmin. Ja sen seurauksena sitten he saivat tällaisen itsehallintoelimen, eli suuren neuvoston Sanhedrin, josta mä kerron kohta vähän lisää. Samarialaista täytyy ottaa tähän vielä mukaan. Niin kuin mä sanoin, se oli siellä Galilean ja Juudean välissä. Nyt samarialaiset olivat sellaisia ihmisiä, jotka olivat niiden jälkeläisiä, jotka silloin kun se muinainen pohjoinen valtakunta tuhoutui assyrialaisten vallatessa tuon maan vuonna 722 ennen Kristusta, ja sieltä ne ihmiset vietiin pakkosiirtoon, niin assyrialaisilla oli tämmöinen Siperiaan lähettämisen politiikka kanssakäytössä. Että tuodaan sieltä Siperiasta sitten niin kuin asukkaita sille alueelle, mikä on valloitettu. Ne olivat assyrialaisia kansalaisia muilta valloitetuilta alueilta, jotka tuotiin asumaan sitten sille alueelle, missä se Israel aikoinaan oli. Ja siellä eleessään sitten tuo kyseinen pakana kansa pikkuhiljaa omaksui juutalaisen uskon. Ja heistä syntyi samarialaiset. Olivat siis pakana kansa, jotka olivat hyväksyneet juutalaisen uskon. Mutta siihen liittyi tietty vinksaus, semmoinen hauska puoli, mikä tulee esiin sitten Uudessa testamentissa. Ja se on se, että juutalaiset nyt ensinnäkin piti näitä samarialaisia pakanoina. Ja tämmöisenä oikeastaan alimpina mahdollisina terroristeina. Kun Jeesus kertoo tämmöisen vertauksen laupiasta samarialaisesta, niin sen ajan juutalaiset oli, että mikä? Eihän semmoista ollenkaan olemassa. Se on ihan sama asia kuin Osama Bin Laden kävelisi tänne meidän kirkkoon tänä päivänä alkaisi niin kuin jakaa ruoka-avustuksia näinkään näkeville. Se oli niin kuin sen ajan ihmisten mielessä ihan yhtä mahdoton ajatus. Jos otetaan tämmöisen käytännön esimerkin tämän päivän maailmasta. Se oli, niin kuin, se oli mahdoton yhtälö. Ei semmoista kuin laupiassa samarialaista olemassakaan. Ja sitten Jeesus kertoo vertauksen laupiassa samarialaisesta. Eli Jeesus kääntää niin kuin kaiken niin kuin ihan ylösalaisin tarkoituksella siinä ihmisten ajatusmaailmassa. No juutalaiset ei ollut millään tavalla missään tekemissä näiden samarialaisten kanssa. Tämäkin tulee esiin Johanneksen evankeliumissa. Ja taas yksi viikki siitä, että evankeliumit on äärimmäisen tarkkaan oikeassa siitä, minkälaisen kuvan ne piirtää tästä maailmasta. Siellä nimittäin, kun Jeesus keskustelee sen samarialaisen naisen kanssa, niin se samarialainen nainen sanoi, että sinähän olet juutalainen. Kuinka sinä pyydät juotavaa samarialaiselta naiselta? Ja sitten vielä Johannes lisää, että juutalaiset eivät näe ole missään tekemisissä samarialaisten kanssa. Haluatteko tietää miksi? No, ensinnäkin, samarialaisten uskonto perustui siihen, mitä vain ja ainoastaan viidessä Mooseksen kirjassa sanottiin. He eivät hyväksyneet mitään. Siinä on tietty syy, miksi ei. Ja sitten kaikille kukkulaiksi, he uskovat olevansa niitä ainoita oikeita Jumalan edustajia. Olen kuullut tämän saman ajatuksen monta kertaa monessa eri paikassa, että meillä vaan on se totuus. Me ollaan vain niitä ainoita oikeita. Sama ilmiö oli olemassa siihenkin aikaan. He hyväksyivät vain Pentateukin, eli viisi Mooseksen kirjaa. Ja syy oli se, että he olivat rakentaneet omaan tämmöisen jumalanpalvelustemppin niin sinne Karissimin vuorelle. Muistatteko, mikä oli Karissimin vuori? Se on Vanhassa testamentissa mainittu. No, se oli se paikka, jossa silloin kun tultiin luvattuun maahan, niin piti niitä liiton lupauksia ja siunauksia julistaa niitä vuorilta. Niin tämä Karissimin vuori on se paikka, missä niitä liiton siunauksia julistettiin. Ja nämä ajattelivat, että sitten nämä samarialaiset, tämä on se alkuperäinen paikka, missä Jumalaa pitäisi palvella. Täällähän ne siunauksetkin luvattiin. Rakennetaanpa sinne temppeli. Ja niinpä he alkoivat sitten palvella Jumalaa siellä itse tekemässään temppelissä, joka tietysti otti kauheasti päähän juutalaisia, makkapealaisia, jotka menivät sille alueelle ja polttivat sen temppelin sitten niin kuin säpäleiksi. Ja sitä ei sen jälkeen enää ollut siellä. Ja se tietysti suututti samarialaisia ihan hirveästi, ja niinpä ne sitten vastavuorosti vähän reilu 100 vuotta myöhemmin meni ja sitten poltti Jerusalemin temppeliä. Ja tästä alkoi semmoinen jatkuva vihanpito. Ne oli niin kuin parhaimmillaankin niin kuin jäätävät ne suhteet näiden ihmisten kanssa. Ja nyt sitten on mielenkiintoista, että Jeesus menee kuitenkin tietoisesti näiden ihmisten luokse, kertoo heille evankeliumista, kertoo heille siitä, mikä on totuus, ja pyrkii pelastamaan heidät ihan samalla tavalla kuin hän pyrkii pelastamaan niitä galilealaisia ja niitä juudessa asuvia juutalaisia. Eli toisin sanoen Jeesus ei tehnyt eroa ihmisten välillä niin kuin ihmiset tekivät. Eivät edes siinä tapauksessa, kun tuossa Luukkaan 9. luvun tekstissä, niin tämä näin. Meille kerrotaan, kuinka samarialaiset hylkäsivät Jeesuksen, kun Jeesus oli matkalla Jerusalemiin. Ne ei ollenkaan tykännyt siitä, että Jeesus meni sinne Jerusalemiin rukoilemaan ja opettamaan. Mutta kuinka meille sitten kerrotaan apostolien teossa, kun sinne Filippus menee Samariaan julistamaan sanaa, siellähän syntyy suuri herätys, sinne syntyy suuri seurakunta. Ja itse asiassa myöhempinä aikoina sitten me tiedämme kirkon historiasta, että Samariasta tuli jopa yksi kristillisen kirkon tukipylvä, että siellä oli suuri kristillinen seurakunta ja se oli hyvin lähetyshenkinen seurakunta sitten myöhempinä aikoina. Eli kyllä sillä Jeesuksen kylvällä oli oma merkityksensä, mutta se kertoo meille heti siitä, että Jeesus ei tehnyt sellaista eroa ihmisten välillä niin kuin me helposti tehdään. Hän oli kaikkien kanssa tismalleen samalla aaltopituudella. No sitten se suuri neuvosto. Se oli tällainen juutalainen korkein uskonnollinen, poliittinen ja hallinnollinen elin. Se oli tavallaan tällainen autonominen elin, joka päätti kaikista suurista asioista, jotka liittyivät juutalaiseen olemassaoloon. Se oli myös juutalaisen lain ylin tulkitsija, eli se niin sanottu korkein oikeus, josta ei ollut valitusoikeutta kenellekään. Käytännössä kylläkin sitten se poliittinen valta rajoittui Juudeaan, mutta sitten tämä uskonnollinen valta kyllä näkyi kaikkialla. Eli nyt te tiedätte heti, minkä tähden sitten Jeesus vietiin sinne suuren neuvoston eteen tuomittavaksi. Siinä oli vain yksi mutta. Suurella neuvostolla ei ollut oikeutta julistaa kuolemantuomiota. Se oikeus oli vain roomalaisella prokuraattorilla, jonka tähden sitten täytyy mennä sen Pilatuksen luokse. Se nimittäin oli roomalaisen valvonnan alainen ja niitä heitä sitoivat tietyt roomalaisen lain pykälät, vaikkakin monessa asiassa juutalaisilla oli kyllä ihan erilainen lainsäädäntö. Se koostui 70 jäsenestä sen perusteella, että Mooses aikoinaan oli asettanut 70 vanhinta hallitsemaan kansaa ja sitä mallinnettiin sen saman ajatuksen mukaan. Itse asiassa sitä kutsuttiinkin joskus nimellä vanhimmisto tai vanhimmat tai vanhimmistoveljet. Ja tällä on tekemistä seurakunnan kanssa sitten sillä, että tämä nimitys itse asiassa siirtyy kristilliseen seurakuntaan. Seurakunnan sisälläkin puhutaan vanhimmista ja vanhimmistoveljistä. Ja nimitys, vaikka ei tietenkään se logiikka, miten se toimii, mutta se nimitys siirtyy sitten kyllä seurakunnan mukaan. Sitä aina johti ylipappi. Ja nyt sitten tullaan niihin saddukeuksiin ja fariseuksiin ja siihen liittyvään mielenkiintoiseen problematiikkaan. Nimittäin ne valittiin aina nämä ylipapit siellä temppelipappien joukosta. Ja oli aina saddukeuksia. Ne ei voinut olla ketään muita. Ja sitten tietenkin tämä Herodes, joka siinä kuninkana oli, niin sitten tietenkin tappeli näitä saddukeuksia vastaan. Oli jatkuvasti tämmöistä ongelmaa siitä, että kenelle se valta annetaan. Ja sitten Herodes suosi fariseuksia. Ja yhä yleisesti näitä kutsuttiin kansan vanhimmiksi. Löydätte sieltä useammankin maininnan Uudesta testamentista, kun Jeesus keskustelee kansan vanhinten kanssa, niin silloin hän itse asiassa keskusteli niiden Sanhedrinin jäsenten kanssa. Ja Nikodemus ja Joosef arimatialainen, molemmat olivat tämän suuren neuvoston, eli Sanhedrinin jäseniä. Eli Jeesuksella oli opetuslapsia siellä ylimmässä korkeammassa oikeudessakin. Ja oikeudenkäynnit se sai pitää vain päivällä. Ja tuomio piti julistaa sitten seuraavana päivänä. Eli toisenaan, kun Jeesus tuomitaan yöllä, ja sitten se tuomio pistetään täytäntöön vielä käytännössä saman vuorokauden aikana, he rikkoivat kaikkia omia lakeja, jotka he olivat itse säätäneet. Synagoga. Mikä se semmoinen paikka oli? Se on kansankokous. Synagoga oli tällainen kokouspaikka. No, tämä on ikään kuin synagoga, tämä kirkko. Nyt me ei tiedetä varmaksi tätä asiaa, mutta juutalaisen perimätiedon mukaan profeetta Hesekiel keksi alun perin tämän ajatuksen, kun temppeli oli raunioina, niin piti keksiä joku tapa, missä voitaisiin kokoontua yhteen, jotta kansalle voitaisiin opettaa Jumalan sanan totuuksia. Siispä rakennetaan rakennus ja kokoonnutaan siellä rakennuksessa. Kuulostaako tutulta? Nyt ollaan taas rakennuksessa kokoonnuttu yhteen kuuntelemaan Jumalan sanan ajatuksia. Tämä on ihan hyvin vanha ajatus. Synagoga on ihan sama perusajatus, mikä siinä alun perin oli. Ja se perustui sellaiseen ajatukseen, että alun perin tarvittiin 10 aikuista juutalaista paikkakunnalla. Jos siellä oli näin monta, niin sitten saatiin rakentaa synagoga. Ja nyt siihen liittyy sellainen juttu, että tämä synagoga oli ikään kuin tällainen alioikeus, joka sai päättää tietyistä poliittisista ja oikeudellisista asioista sen kyseisen paikkakunnan sisällä. Ne toimivat tuon suuren neuvoston alaisuudessa. Ja meille kerrotaan myös tämmöinen parannusihme, jossa yksi tällainen esimies tuolla näistä 10 juutalaisista joku valittiin aina sitten esimieheksi. Ja Luukkassa meille mainitaan tällainen Jairos-niminen herra, jonka tytär oli sairaana ja tämän tyttären Jeesus paransi. Ja hän oli tällainen vaikutusvaltainen paikallinen tuomari. Mikä se nyt voisi olla sitten? Sanotaanko nyt vaikka, veli voisi keksiä paremmin kuin sinä tunnet nämä lakiasiat, mutta jonkin sortin käräjäoikeuden tuomari voisi olla ehkä tämmöinen nykypäivän vastine sille, että mitä se käytännössä niin kuin tarkoitti. No siellä ei tietenkään ollut uhritoimituksia, ne tapahtuu aina siellä Jerusalemin temppelissä. Se oli päinvastoin nimenomaan tällainen koulu, jossa opetettiin Jumalan sanaa Raamattua ja tehtiin sen lainmukaisia yhteisöjä koskevia päätöksiä. Siellä saarnattiin ihan niin kuin kristillisessä seurakunnassakin saarnataan. Se tulee jo hyvin lähelle tätä perusajatusta. No sitten nämä ryhmät. Mä kerron lyhyesti näistä ryhmistä, sun aikaa vielä jonkun verran. Saddukeukset oli aristokraatteja, eli toisin sanoen tällaisia valtaa pitäviä ylimistön edustajia. He olivat papisto, papillinen valta oli täysin heidän käsissään. He väitti itse olevansa pappi Saadokin jälkeläisiä, eli sen papin jälkeläisiä, joka oli uskollinen Daavidille aikoinaan. Tosiasia oli kuitenkin sitten se, että moni näistä aristokraateista oli vaan mennyt rahapussit kourassa roomalaisen maaherran juttuun. Se sanoi, että minä haluan sattukäyssä, minä haluan pappi. Pilatus kirjoitti, no se nyt on sitten näin ja näin, mutta denaaria, kiitos. Sen jälkeen sai toimia sitten pappina, koska se takasi sitten tietynlaiset tulot siellä temppelissä, mitä normaalikansalla ei ollut. Se takasi ruokaa pöytään, semmoista, mitä normaalisti ei saanut. Keskiajalla keskiajan kirkossa kävi aikoinaan sillä tavalla, että jopa täysin uskosta osattomia ihmisiä vihittiin piispaksi sillä, että he maksoivat tarpeeksi paljon rahaa kirkolle. Niin sitten kirkko antoi heille piispan istumen viran ja pisti, että no oo piispana vaikka siellä. Muun muassa Saksassa Mainzin kaupungissa kerran kävi tällä tavalla. Mainzin piispa oli ihan puhas pakana, jolle vaan sitten hän osti rahalla itselleen oikein olla piispana. Tässä on tismalleen samassa asiasta kyse. Ei ollut mitään tekemistä uskonnon harjoittamisen kanssa. Se oli vaan todellisuudessa poliittisen vallan hankkimista itselle, jossa uskontoa käytettiin puhtaasti keppihevosena. Siis ei mitään ole tässäkään suhteessa muuttunut. Niinhän tänäkin päivänä tapahtuu. Saddukeukseksi kykeni sitten tulemaan vaan saddukeuksien jälkeläinen. Se oli hyvin suljettu ryhmä. Siihen ei ulkopuolisia otettu. Ja nyt me ei tiedetä, pitääkö tämä kuvaus ihan tarkkaan paikkansa. Josefus oli nimittäin fariseus itse. Eli edustaa sitä vastustavaa näkökantaa asialle. Mutta hän kuvailee saddukeuksia näin, että he olivat rahanahneita, väkivaltaisia, riidahalusia, äänekkäitä ja pakkovaltaa käyttäviä maanomistajia. Eli toisin sanoen se, jolla oli valta ja rahaa. En tiedä, miten tarkkaan ottaen tämä kuvaus pitää paikkansa, mutta todennäköisesti se ainakin osan kohdalla on ihan totta. Ja nyt ymmärrätte, minkä takia sitten Jeesus joutuu heti täydelliseen ristiriitaan saddukeuksien kanssa, koska se arvomaailma, joka Jeesuksella oli ja joka saddukeuksilla oli täysin päinvastainen. No keskenään toiset poissulkevia. Näillekin oli tärkeää sitten vain se 5 Mooseksen kirjaa. Nyt kirkkoisa Hippolyytus meille kertoo tämän asian. Eli hekin hyväksyivät Raamattuun vain Mooseksen kirjat. Ja kaikki muu, profeetat, psalmit, kaikki muu, ei puhettakaan. Ihan sama, mitä siellä sanotaan. Me ei niitä hyväksytä. Ne on kaikki vääriä profeettoja. Ne on kaikki eksyttäjiä ja pettäjiä. Ei puhettakaan semmoisesta. Tämä oli heidän näkemyksensä. Ja he uskoivat tällaiseen ihmisen vapaaseen tahtoon, johon ei liittynyt Jumalan johdatusta tai minkäänlaista kohtaloa. Itse asiassa monien saddukeuksien kohdalla tilanne oli jopa se, että ei heitä olekaan kiinnostunut se, mitä mieltä Jumalan asioista oli. Koska he uskoivat siihen, että on olemassa vain tämä elämä, ei ole mitään tämän elämän jälkeen. Kaikki, mitä Jumala on luvannut, koskee vain tätä elämää, ja tästä elämästä pitää ottaa kaikki ilo ja hyöty irti, niin paljon kuin sitä vaan ehtii ottaa, koska sitten kun kuolema tulee, niin kaikki loppuu siihen ja piste. He eivät uskoneet enkeleihin, eivät henkiolontehoihin, eivät missään tapauksessa uskoneet ylösnousemukseen. Ja Paavali käyttää tätä tietysti hienosti hyväkseen siellä ollessaan suuren neuvoston edessä. Vaan sanoo, että minä olen ylösnousemuksen tähden sitä, mitä minä olen. Heti syntyi hirveä tappelu fariseuksien ja saddukeuksien välillä tästä asiasta. Paavali heitti niin kuin heti vähän niin kuin pensaa vaan sinne liekkeihin suurin piirtein. Eikä he muuten uskonut edes messiaaseen. Eikä he uskonut tulevaa Jumalan valtakuntaakaan. Sitten voi kysyä, että no mihin ne oikein usko? Vastausta ei oikein paljon mihinkään. Eikä ne hyväksynyt erilaisia perinnäissääntöjä, eikä traditioita, eikä isiltä perittyjä tapoja, eikä missään tapauksessa ne hyväksynyt sitä, mitä fariseukset sanoo. Oli kaikessa käytännössä eri mieltä fariseuksien kanssa. Ja tämä ryhmä lakkaa itse asiassa olemassa sitten siinä vaiheessa, kun vuonna 70 Jerusalemi tuhoutuu. Essealaiset on sellainen ryhmä, josta lyhyesti kerron muutaman ajatuksen. Näitä Raamattu ei suoranaisesti mainitse, mutta huomaatte kohta, miksi mä otin sen tähän. mutta epäsuorasti he esiintyy. Ja se johtuu siitä, että heidän näkemyksensä Raamatusta ja tulevasta messiaanisesta valtakunnasta vaikutti siihen, miten tavallinen kansa alkoi ajatella asioista. Essealaiset on se ryhmä, joka on siellä, jos olette kuulleet näistä Kuolleenmeren kirjakääröistä. Kuinka moni on kuullut niistä? Aika moni. Se oli essealaisten ryhmä. Se oli tällainen lainausmerkeissä munkkiyhteisö, se essealaiset. Tämä oli aika erikoinen porukka. Nekin uskoi olevansa ainoita oikeita juutalaisia. Ja ne oli kaikki miehiä. Naisia ei koskaan laskettu tähän ryhmään. Naisia ei päästy lähellekään sitä aluetta. Se oli ihan miesten ryhmä. Niin kuin mä sanoin, vähän lainausmerkeissä munkkiluostari. Ja ne oli kaikki tämmöisiä lopun ajan julistajia, jotka sanoivat, että nyt on lopun aika, loppu tulee ihan just. Ja me julistetaan sitä ainoita oikeaa parannussanomaa. Ja sitten mitä se tarkoitti? Se tarkoitti sitä, että joku essialaisten keskuudesta nousee tällaiseksi mahtavaksi poliittiseksi hallitsijaksi, jota kaikki odottaa sinne Daavidin valtaistumille, joka sitten kukistaa nämä roomalaiset, sitten alkaa meidän suuri maanpäällinen valtakunta, eli se Jumalan valtakunta, jota me essialaiset johdamme. Näin se niin kuin käytännössä meni. No, heistä on kyllä hyötyä meille siinä, että he olivat innokkaita Raamatun kopioijia. Siihen tämä perustuu, tämä Kuolleenmeren kirjakääröt. Sieltä löytyy valtavasti Raamatun käsikirjoituksia, koska he ahkerasti niitä kopioivat. Mutta he tulkitsivat Raamattua sillä tavalla, että mitä ikinä Raamatussa lukee, niin se tarkoittaa yksi omaa heitä ja sen päivän maailmaa. Niinpä esimerkiksi luomiskertomuksenkin he käänsivät sillä tavalla, että mitä ikinä luomiskertomuksen kuvataan, niin se tarkoittaa joka päiväistä uudistumista hengellisesti siellä essealaisessa yhteiskunnassa. Miten ikinä. Ja sitten en tiedä, minkälaista niin kuin jonglööritekniikkaa he siinä käytettiin, että päästiin tällaiseen tulkintamalliin. Mutta se oli niin kuin se ajatusmaailma, millä he operoivat. Ja hekään ei uskonut ylösnousemukseen. Päinvastoin he uskoivat niin kuin kreikkalaiset tämmöiseen kuolemattomuuteen, silloin kuolemattomuus oppii, eli jonka he omaksuivat itse asiassa kreikkalaisilta. Ja he odottivat tällaista, niin kuin he sanovat, vanhurskauden opettaja tai vanhurskasta opettaja, joka perustaisi sitten tällaisen maanpäällisen messiaanisen valtakunnan ja tuhoaa sinne jumalattomat, eli toisin sanoen kaikki pakanat mukaan lukuun ja roomalaiset, niin ja paitsi totta kai ne luopijuutalaisetkin siinä niin kuin mukana. Kaikki vaan pois. Mutta huomaatteko, mitä siinä sanottiin? He odottivat tällaista maanpäällistä messiaanista valtakuntaa, ja tämä oli niin suosittu ajatus heidän keskuudessaan, että kun he pyrkivät käännyttämään muita juutalaisia, niin sen ajan tavallinen kansakin alkoi pikkuhiljaa uskoa, että no näin se menee. Ja sen tähden he halusivat tehdä Jeesuksesta kuninkaan, kun he odottivat, että no Jeesus on nyt tällainen vanhurskauden opettaja, joka potkii nämä roomalaiset pihalle ja tekee heistä tämmöisen supervallan tänne Palestiinaan. Se oli essealaisten ajatus. Ja se oli hirveän suosittu sen ajan ihmisten keskuudessa, vaikka ne eivät tästä itse essealaista muuten kauheasti välittäneet. Fariseukset. Oli maallikkoliike. Yllätys, yllätys. Oman aikansa tällainen lestadiolainen herätysliike, jos käytäisi tämän päivän tästä jonkinlaista vastin, että mitä se voisi olla tänä päivänä. Itse asiassa ihan, ei ole muuten mikään vitsi se, että mä sanoin, että he on lestadiolainen herätysliike, nimittäin fariseuksilla on tällaisia tietynlaisia periaatteellisia ajatuksia, mitkä on ihan samanlaisia kuin aikoinaan Lars Levi Lestadiuksen, joka oli tällainen maallikkoherättäjä kirkon sisällä. Halusi herätellä ihmisiä ja ajatella, että onko tämä oikeasti näin, mitä tämä kirkkoinstituutio sanoo, vai onko asiassa oikeasti joku toinenkin puoli. Niin kuin kaikki herätysliikkeet periaatteessa on lähtenyt liikkeelle samasta asiasta. Mutta he oli tällainen maallikkoliike, jotka sitten roomalaisten perusteella sai sitten tällaisen suuren neuvoston jäsenyyden. Virallisesti he syntyy tuossa vuonna 120 siinä makkapealaissotien jälkeen, mutta tosiaan niin se heidän alkunsa menee sinne makkapealaisia ennen siihen hasidimiin jo. Mutta sinne ajalle se menee. Ja oli tällainen nimenomaan herätysliike, ja sitten totta kai niin kuin herätysliikkeelle yleensä käy, niin se jakautuu sitten koulukuntiin. Oli kaksi voimakasta johtajaa, jotka oli keskenään eri mieltä. Oli Shammai ja oli Hillel, ja molemmat olikin rabbeja. Toiset seurasi Shammaita ja toiset seurasi Hilleliä. Shammai oli konservatiivi ja Hillel oli liberaali. Ja Paavali oli nimeltään liberaali, hilleliläinen fariseus. Ja nyt sitten, nämä kiivailijat, jotka Raamattu mainitsee, niin olivat nimenomaan sellaisia fariseuksia, jotka kuuluvat tähän Shammain, eli konservatiivifariseustien koulukuntaa. Ja yksi Jeesuksen opetuslapsista, Simon Kiivailija, oli nimenomaan tämän Shammain koulukunnan fariseus. He sai tällaisen lisänimen kuin tikaarimiehet. Haluatteko tietää miksi? Okei, mä demonstroin. Kuvitelkaa, että tämä kynä tässä on tikaari. Ja mä olen nyt tällainen kiivailija. Mä kävelen tälleen siellä kadulla.
Tossa on publikaani. Näin on. Vihas publikaaneja sen takia, kun ne keräs veroja roomalaisille, että ne otti niitä tikareita mukaan ja pisteli niitä siellä kadulla.
Ja sen takia ruvettiin kutsumaan tikaarimiehiksi noita, näitä kyseisiä henkilöitä. No, roomalaiset ei tykännyt tästä ollenkaan tästä toiminnasta. Niin kuin voitte ymmärtää, niin ei ollut kovin kiva, jos joku iskee niin kuin vatsaan tikaarilla. Mutta nämä oli tällaisia ihmisiä, josta päästään mielenkiintoiseen seikkaan, jonka huomaatte kohta. Mä otin ihan tarkoituksella tänne, että mitä Jeesus oikeastaan teki, kun hän valitsi tämän. No, he uskoivat sitten sielun kuolemattomuus, oppii vähän niin kuin ne esseelaiset, mutta toisin kuin saddukeukset, he uskoivat enkeleihin, ylösnousemukseen, tulevaan messiaaseen ja viimeiseen tuomioon. Kaikki tällaisia, nämä enkeleistä eteenpäin, niin näitä raamatullisia näkemyksiä. He hyväksyvät kaikki raamatun vanhan testamentin kirjoitukset, siis profeetat ja muut. He olivat maallikkoliike, joka hyväksyi raaman ja pitivät sitä niin kuin auktoriteettinä. Paitsi, että se vitsi oli sitten siinä, että heillä oli sen lisäksi tällaista suullista perimätietoa, joka tarkoitti sitä, että oli olemassa rabbi A, joka selitti raamatun tekstiä B jollakin tavalla. Sitten oli rabbi C, joka selitti rabbia A. Ja sitten oli rabbi D, joka selitti rabbia C. Ja ennen pitkä oli rabbi, joka selitti rabbia, joka selitti rabbia, joka selitti rabbia, joka selitti rabbia, joka selitti raamattua. Ja sitten se viimeisen rabbin selitys oli sitten semmoinen suullinen perimätieto, josta tuli laki, jota piti seurata. Itse asiassa se meni jopa niin pitkälle heidän keskuudessaan, että tämä perimätieto, ja tämä on nyt se, mihin Jeesus aina takertuu, että hyvin te aina kumoatte Jumalan käskyä vetoamaan niihin omiaan perinnäissääntöihinsä. Niitä pidettiin raamatun veroisina yhtä tärkeinä ja velvoittamina käskyinä, joita tuli noudattaa ihan yhtä varmasti kuin mitä Jumala oli sanonut. Ja sekö sitten suututti fariseuksia, kun Jeesus sanoi, että höpö, höpö. Keskenään kiistelivät sitten siitä, että millä perusteella avioero on laillinen, nämä kaksi koulukuntaa. Ja tämä tulee esiin Matteuksen 19.3. Otetaan tämä teksti äkkiä tähän. Eli tämä ottaa, mulla on ihan muutama asia tässä vaan enää jäljellä. Me ollaan ihan pari dia vaille valmis, mutta otetaan tämä teksti. Selittää tämän raamatun teksti. No niin, 19.3. Jeesuksen luokse tulee tällainen joukko fariseuksia, jotka halusivat panna hänet koetukselle ja kysyvät, saakos mies hylätä vaimonsa? Huomatkaa, mistä syystä tahansa? Jaha, herätyskello, okei, nämä oli hilleliläisiä fariseuksia. Vanhassa testamentissa oli nimittäin teksti, jossa sanotaan, että jos mies löytää vaimostaan jopa jotain epämieluisaa, niin ottako hänestä eroon. Sitten oli kaksi koulukuntaa, Shammai ja Hilleli, jossa oli rappeja, jotka rupesivat selittämään, että mitä se tarkoittaa se epämieluisa. Shammain koulukunta oli konservatiivinen ja sanoi, että se tarkoittaa aviorikosta eikä mitään muuta piste. Hilleli sanoi, että no, ei se nyt ihan näin yksinkertaista ole. Ei kyllä oikeastaan tarkoittaa sitäkin, että se vaimo polttaa ne leivät sinne uuniin. Ja meillä itse asiassa on tuota raamatun ulkopuolisessa arkeologisissa löydössä todisteet siitä, että eräs mies otti kirjaimellisesti avioeron vaimosta, kun vaimo poltti pullat uuniin. Ja siinä dokumentissa vielä nimenomaan sanotaan, että hän seurasi siinä tätä hilleliläisen koulukunnan opetusta siitä, että siinä vaimossa oli nyt jotakin epämieluisaa, kun ei se osannut edes pullaa laittaa kotona. Ja sen tähden ne fariseukset tuli sinne, että voiko se mistä syystä tahansa vaan niin kuin ottaa eroa.
kun he ajattelivat näin, että mikä tahansa syy lopulta riittää. Jos ketä pullot uuniin riittää, niin kyllä mikä tahansa muukin käy. Tiedättekö muuten, millä tavalla avio erotettiin? Mies meni kadulle, kutsui vanhimmat paikalle ja sanoi, minä eroan. Vanhimmat sanoi, olet eronnut, piste. Se oli sillä selvä. Vaimolta ei kysytty asiassa yhtikäs mitään. Se oli näin yksinkertaista siihen aikaan ja ymmärrät taas, että Jeesus niin kuin puuttui siihenkin sitten. Siinä oli jäseniä kaikista yhteiskuntaluokista fariseuksissa. Niitä pidettiin kansan hengellisinä johtajina. Kansa kunnioitti fariseuksia suuresti. Ymmärrät, että ne oli niitä ihmisiä, joita he piti sotaa sankareja, jotka oli vapauttanut sieltä Ikeestä heidät aikoinaan. Ja heillä ei ollut mitään sellaista todellista poliittista valtaa, joka oli saddukeuksilla, vaikka sitten roomalaisten myötä he saivat paikan sinne suureen neuvostoon. Mutta se juju oli siinä, että loppujen lopuksi kuitenkin saddukeukset teki päätökset. Koska sitten aina kun äänestettiin, niin käytännössä äänestystuloksen tahtoi mennä tasaan, kun oli yhtä monta fariseusta ja saddukeusta. Siinä tilanteessa ylipapin ääni ratkaisee, ja kun ylipapi oli aina saddukeus, niin se merkitsi, että aina loppujen lopuksi saddukeuksessa voitti. Että eihän ne todellista valtaa sitten kuitenkaan ollut. Mutta niin kuin mä sanoin, niin Raamatussa on pari henkilöä, Nikodemus ja Joosef arimatealainen, ja nämä on ehkä tunnetummat edustajat fariseuksista. Mutta se Simon kiivailija. No niin, ne vastusti poliittisesti roomalaisia Herodeksen kannattajia, ja nykypäivän rabbiininen juutalaisuus perustuu suurimmaksi osaksi tähän fariseusten uskontoon. Se oli ainoa juutalaisuuden muoto, joka jäi henkiin, kun Jerusalemin temppeli tuhoutui. Mutta sitten suurin osa kansasta ei kuulunut itse asiassa mihinkään näistä ryhmittymistä. Näitä on muitakin, mutta Raamattu ei niitä mainitse. Heitä kutsuttiin maan kansaksi. Ja se ryhmä, se suurin osa kansasta, se tavallinen kansa, se kuunteli Jeesusta kaikkein mieluiten. Ja nyt se Simon kiivailija. Miksi ne sai sen nimen tikarimiehet? Se nimitys oli tämän maan kansan, eli tavallisen kansan antama nimitys. Ja se johtui siitä, että monet niistä kiivailijoista oli palkkamurhaajia. Niille maksettiin siitä, että ne listi jonkun publikaanin tai roomalaisen siellä kadulla. Esittäkää itsellenne kysymys. Millaisen henkilön Jeesus voi pelastaa, jos hän menee ja valitsee entisen palkkamurhaajan apostoliksi? Minkälaisen opetuksen Simon kiivailija sai siinä, kun hän menee sitten kävelee siellä opetuslapsena, entisenä murhamiehenä Jeesuksen seurassa, Jeesus sanoo publikaanille, että tulee seuraa minua. Että se verovirkailija, jota hän aikaisemmin väijyi, niin hänestä tuleekin hänen veljensä niin kuin apostolina. Mietikääpäs vaan, minkälainen tilanne se on. Keskenään toisensa vihamiehet, Jeesus sanoi, seuratkaa minua, niin minä teen teistä ihmisten kalastajia. Sitten se, mitä useimmiten ihmiset eivät tiedä, josta syystä Jeesusta sitten sanottiin Beelzebuliksi, on se, että juutalaisten keskuudessa tuon aikaa oli paljon noitia, ja heidän toimintaansa ei puututtu, ja ne noudattikin ihmeitä. Joten sitä taustaa vasten ei ole mikään aivan mahdottomuus ymmärtää se, että miksi Jeesusta väitettiin paholaiseksi. Ne, jotka väittivät, kyllä tiesivät, että on iso ero sen välillä, mitä Jeesus tekee, ja sen välillä, mitä ne noidat tekivät. Mutta se antoi heille tekosyyn sanoa, että no tuossa on taas yksi noita. Se oli yleinen ilmiö siihen aikaan. Ja sen tähden heillä oli sellainen hieno keppihevonen sillä taustalla, että okei, meillä on noitia täällä, jotka tekee ihmeitä. Tämä tekee ihmeitä, okei, se on noita. Älkää kuunnelko sitä. Tämä oli niin kuin se ajatus, mikä siinä taustalla oli, mitä yritettiin niin kuin lyödä läpi. Tietysti se oli väärä ajatus, mutta silti. Joo, Jeesus oli rakennusmies. Me varmaan sanottu sitten ehkä timpuri tai muurari tai jotain vastaavaa. Paavali oli teltan tekijä. No siinä on muutama kysymys, mitä voin nyt sitten esittää, niin kuin esitinkin oikeastaan sen kysymyksen, että jos niin kuin Jeesus menee ja valitsee tällaisen väärämielisen verokarhun, joka varastaa ihmisiltä, eli Matteuksen, ja sitten toisen, joka on palkkamurhaaja, eli sen Simon kiivailijan, yhdessä sellaisten ihmisten kanssa, jotka oli rikkaita, ökyrikkaita perillisiä tuon ajan yhteiskunnassa. Ja Johannes Jaakob, ja sitten tavallisia työläisiä, niitä hanslankareita, lainausmerkeissä, Pietari Andreaksen. Niin millaisia ihmisiä Jeesus siis otti apostoleiksi ja millaisia ihmisiä hän voi pelastaa? Kaikenlaisia, eikö? Jeesuksen ajan maailma oli ihan samanlainen maailma kuin tämä meidän maailma. Me ei nyt ottanut tähän kreikkalaista roomalaista maailmaa ollenkaan mukaan. Nyt jos sekin olisi otettu mukaan, niin olisitte huomannut, että se on ihan identtinen meidän maailman kanssa. Kaikki ne arvot ja ajatukset, mitä siihen aikaan ihmisillä ylipäänsä oli, mitä ne toivoja, mitä ne kärsii ja minkälaisia unelmia niillä oli niin poispäin. Se oli ihan samalla tavalla hajanainen maailma kuin tämä meidän päivän maailma. Ja siellä, kaiken sen sekamelskan keskellä, Jeesus kulki, opetti, paransi ja rakensi pikkuhiljaa sen seurakunnan, joka sitten lähti eteenpäin. Eli toisin sanoen, Jumala toteutti sitä suunnitelmaansa riippumatta siitä, mitä ne ihmiset ajatteli, odotti ja teki. Niin on tänäkin päivänä. Okei, no tässä on nyt jonkun verran vielä aikaa. Tulisiko teille ajatuksia tai kysymyksiä mieleen tästä, mitä mä esitän? Tämä oli pikkusen pitkä, mä tiedän, että mä yritän ottaa ensi kerralla vähän lyhyemmän jutun. Sitten jää enemmän aikaa keskustelua. Mutta tällainen oli se maailma, jossa Jeesus oli. Tämän päivän palestiinalaiset on osittain peräisin samarialaisista. Ei täysin, mutta että osa heidän sukujuuristaan menee samarialaisiin. Ja osa menee sitten siihen ympäröiviin kansoihin, eli esimerkiksi niihin idymealaisiin. Sieltä niin kuin pikkuhiljaa tulee niitä ihmisiä, jotka tänä päivänä on niin sanottuja palestiinalaisia. Että jos nyt ajattelette sitä tilannetta, että siellä on itse asiassa ihan samanlainen tappelu meneillään tänä päivänä kuin se oli 2000 vuotta sitten. Ei se ole, henkkohtaisesti en kyllä usko, että ihan äkkiä siihen mitään ratkaisua tulee, kun ei se ole 2000 vuoteen muuttunut se tila. Ero tietysti tämän päivän palestiinalaisten ja sen ajan muinaisten samarialaisten välillä on tietenkin se, että tämän päivän palestiinalaiset ovat aikoinaan hyväksyneet islamin uskon. Suurin osa, ei tietenkään kaikki, mutta suurin osa, että siinä on tapahtunut tällainen uskonnollinen ja uskonnon kulttuurinen ero, mutta siitä kautta ne ihmiset tulee. Entäs muuta? Se oli ihan hyvä kysymys. Kuinka paljon tuli uutta? No se on hyvä, että tuli paljonkin uutta. Toivonkin, että tässä on jotain sellaista, mitä ette ole tiennyt. Nyt on, voi lueskella uutta testamenttia vähän toisesta näkökulmasta, tietää jotain uutta ja ihmeellistä. Ahaa, että tälläkin on merkitystä. Ei se turhaan siellä sanota, että ja sen Simoni, jota sanottiin kiivailijaksi. Ei se turhaan se, jota sanottiin kiivailijaksi, se lause siellä on. Kyllä se on syys. Miksi se siellä on? Entäs muut? Oliko niin paljon uutta, että ihan häkellytti? Ole hyvä. Joo, se on totta. Se on monta kertaa sellaisia sivulausessa jotain sellaisia. Sillähän mä sanoin tässä alussa, että helposti me luetaan niitä lauseita eikä kiinnitä huomiota just niihin sivulauseisiin, joissa on yllättävän paljon sellaista mielenkiintoista informaatiota. Se on totta. Ne on monta kertaa sivulauseissa. Mutta mä henkilökohtaisesti tiedän, että kun mä aloin opiskella näitä asioita ja oppinut niitä iän myötä ja ajan kanssa lueskelemaan opuksia ja muuta, niin sitä kohti käyvämmäksi vaan se, mitä Jeesus opettaa evankeliumissa, niin tulee, kun huomaa, että hyvänen aika, että ne ajatteli ne ihmiset ihan samoja asioita, niillä oli ihan samanlaisia unelmia ja toiveita ja kärsimyksiä, hyviä ja huonoja päiviä kuin meilläkin. Mitä enemmän tuntee sitä taustaa, niin sitä lähempäksi tämä vaan tulee, että tämähän on ihan niin kuin me.
Mä sanon, että olen kiitollinen siitä, että mä en käyttäydy samalla tavalla kuin se antioitus epifaanis. Mä järjestän lähinnä itselleni vaikeuksia silloin, kun mulle tulee se sairauskohtaus.
Aivan.
Mutta vaan puuttuu vedestä semmoista tiettyä ainetta liikkiä, jota kun mä saan lääkkeestä, niin mä pysyn kunnossa.
Joo.
Että kun hänkin olisi saanut semmoista, niin olisi mahdollista.
Niin, historia voisi olla toisenlainen. Se on totta. Joo, joo, ihan totta. Siihen aikaan ei valitettavasti vaan tuota tiedetty. Mahdollisesti historia olisi ollut aika lailla toisenlainen. Joo, mutta hänellä oli tosiaan tämmöinen tauti. Se tiedetään ihan historiasta lähteestä, kyllä. Joo. Entäs muuta? Ja niin kuin huomaatte, niin heti löydettiin jotain, mikä liittyy meidänkin päivien maailmaan. Heti tuli jotain sellaista, ahaa, tässä on mullekin jotain. Kiitos siitä. Tämä toinen temppeli, tai niin sanottu, joo, mitähän nimitystä sitä nyt suomeksi muuten käytetään, mä tiedänkin vaan sen englanninkielisen nimityksen. No se temppeli, joka oli olemassa silloin, kun Jeesus eli, on niin sanottu toisen polven temppeli. Sen rakentaminen aloitettiin Esran johdolla siinä vaiheessa, kun tultiin Babylonian pakkosiirrosta. Eli 400-luvulla ennen Kristusta. Se työ oli seisauksissa pitkän aikaa, ja sitten se pääsi rapistumaan uudestaan niiden makkapealaissotien aikana, kunnes sitten sitä alettiin sitten siinä jo makkapealaissotien aikana rakentaa pikkuhiljaa uudestaan, ja sitten tämä Herodes Suuri lopulta sitten rakennutti sen siihen muotoon, missä se oli Jeesuksen aikana. Eli se oli oikeastaan vain siinä 450 vuotta ennen Jeesuksen syntymää, kun se vaihe tulee. Eikä se muuten itse asiassa ollut valmis siinä vaiheessa, kun Jeesus oli maan päällä, koska sitä rakentamista jatkettiin vielä sen jälkeenkin niin, että itse asiassa valmiiksi se tuli vasta muutama vuosi ennen sitä, kun se tuhoutui. Siihen lisättiin koko ajan pikkuhiljaa osia ja osioita. Mutta se oli sellainen useamman vuosina mittainen prosessi. Joo. No, se on apokryfikirja, en tiedä, oletteko koskaan kuullut sitä nimitystä apokryfikirja, mutta joo, on olemassa, itse asiassa niitä on 4. Ensimmäinen, toinen, kolmas ja neljäs makkapealaiskirja. Niistä ensimmäinen on sellainen, joka kertoo tästä sodasta, ja jota tutkijat pitää luotettavana. Ne kolme muuta on ihan puhtaasti legendaa, millä ei ole mitään totuuspohjaa, tai hyvin vähän korkeintaan. Syy, miksi se makkapealaiskirja sitten ei ole Raamatussa, niin johtuu sitten siitä, että siellä sitten esitetään toisaalta sitten sellaisia muita väitteitä, jotka liittyy tähän uskonnon harjoittamiseen, jotka me tiedetään, että ne ei pidä paikkaansa. Että vaikka se historiallinen kuva siitä sodankäynnistä on, sitä pidetään luotettavana lähteenä, niin sitten se muu ei ole luotettavaa. Et se on, sen takia sillä nimi onkin apokryfikirja. Se apokryfikirja tarkoittaa niin kuin sellaista teosta, joka on uskonnollinen, hengellinen teos, joka väittää olevansa Jumalan hengen aikaansaannos, mutta ei oikeasti ole. Sitä ei tiedetä. Se on joku näistä Hasidimin jäsenistä siellä sen sodan aikana ja vähän sen jälkeen, mutta sen tarkemmin sitä ei tiedetä. Mutta se on siinä toisen vuosisadan loppupuolella, eli toisen sodan vuoden 120
5 ennen Kristusta paikkeilla suurin piirtein lopulta, lopullinen muoto. Viitteenä. Joo, no se johtuu siihen, että Makkabealaiskirja sitten tietyissä paikoissa niin viittaa Raamattuun. Ja sitten nämä apokryfikirjat niin löytyy tuosta Septuagintasta. Tai pitäisikö sanoa, että tietystä painoksesta Septuagintaa, koska se ei ihan kaikista löydy. Mutta että joo, se löytyy joistakin niistä. Onhan siellä joissakin näissä Raamatussa vaikka 5 tai Tob. Niin ne on just viittauksia näihin apokryfikirjoihin, missä on samanlaisia ajatuksia, mutta niitä ei kuitenkaan pidetä luotettavina kokonaisuutena. Tai no okei, pitäisi sanoa näin, että protestantit, joihin me kuulumme, niin eivät pidä niitä osana Raamattua. Roomalaiskatolisen kirkon Raamatussa ne apokryfikirjat on, ja niistä käytetään nimitystä deuterokanoniset kirjat siellä. He hyväksyvät ne. Että tässä on itse asiassa katolisen kirkon ja protestantismin välillä vielä ero siinä, että miten niihin kirjoihin suhtautuu. Siellä takana, ole hyvä. On ne mukana, joo. Niin sinä sanoit, että niissä on legendaa just, minkä takia niitä ei hyväksytä. Eikä niitä kukaan profeetta koskaan kirjoittanutkaan. Mutta tuota, joo, joissakin vanhoissa Raamatun painoksissa Suomessakin ne on. Luther aikoinaan kirjoitti niihin sellaisen johdannon, jossa hän sanoi, että niissä on paljon hyvää ja hyödyllistä, mutta ne eivät ole Raamatun veroisia. Tällaisen lausahduksen hän kirjoitti johdantoon niihin. Siellä on asioita, jotka pitää paikkansa, mutta sitten on sellaisia, jotka ei tosiaan pidä paikkansa. Ehkä joskus olette kuulleet sitten nimen pseudoepigraafiset kirjat, ja ne on vielä eri juttu. Ne on sitten jo ihan käsittämätöntä tarinan kerrontaa. Niissä ei ole enää sitä päätä eikä häntä ollenkaan. Niitäkin muuten kirjoiteltiin Jeesuksen aikana oikein urakalla. Ne oli hyvin tuottelijasta porukkaa kirjoittaa hengellisiä kirjoja. Ei sekään ole uusi ajatus, että kirjoittaa hengellisiä kirjoja. Niitä tuli pilvin pimeä siihen aikaan. Okei, kello on nyt 5:30. Jos ei tässä ole muita kysymyksiä enää, niin pidetään tässä lopussa vielä loppurukous ja päätetään tältä ilta tähän. Hyvä taivaanisä, kiitos siitä, että on saatu jälleen tässä viettää aikaa yhdessä ja tutustua tällä kertaa tuohon historialliseen taustaan ja löytääkin kokonaan uudenlaisia syvyyksiä ja ajatuksia sieltä tutuksi tulleista Raamatun teksteistä, jopa niistä sivulauseista, jotka niin helposti luemme, mutta emme ehkä aina pysähdy miettimään, että mitä tämä tarkoitti. Kiitos siitä, että aivan niin kuin siihenkin aikaan valitsit kaikenlaisia ihmisiä ja pelastit heitä sieltä synnin orjuudesta, niin tänäkin päivänä sen teet ja saamme luottaa, että niin kuin Jeesus oli Herra silloinkin, niin hän on tänäkin päivänä. Ja meidän on hyvä hänen kanssaan matkata kohti tuota luvattua tulevaa valtakuntaa. Kiitos siitä, että siunaat tämän meidän loppuiltamme ja kotimatkamme. Pääsemme turvallisesti kotiin ja saamme hyvän levon ja saamme sitten jälleen ensi viikolla palata tänne tähän aiheen pariin. Jeesus nimessä. Amen.